Kısa Damla ise Saati. Ponovno rast broja novih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, 204 novo oboljele, dvije osobe preminule. Održana 15. konvencija hrvatskih izvoznika.
Zadaća vlade, države da im omogući kvalitetno poslovanje.
Oporba proziva grad Zagreb za neodgovorno upravljanje financijama. Ćorić večeras igra prvo četvrtfinale Grand Slema, vatreni protiv galskih pjetlova.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon što je broj novih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj nekoliko dana padao, danas ponovno rast. U protekla 24 sata detektirane su 204 novozaražene osobe, a dvije su s dijagnozom COVID-a preminule. Aktivno je 2529 slučajeva, 303 osobe su na bolničkom liječenju, a 23 pacijenta na respiratoru.
Teme koronavirusa dotakao se i premijer Andrej Plenković. On je sinoć za CNN rekao da je otvaranje zemlje za turiste bio kontrolirani rizik. Danas je pojasnio svoju izjavu i odgovorio na pitanje je li porast oboljelih plaćanje cijene za otvaranje turistima.
Mislim da je svakome jasno da se mi nismo otvorili, da mi ne bi imali 7 milijuna turista, da ne bi imali 50 milijuna noćenja, da ne bi došli na 50% prošlogodišnje rekordne sezone u povijesti. Dakle, to sam objasnio i danas i namjerno sam to izgovorio jučer na CNN-u, jer sve ostalo što ne bi bio kalkulirani rizik bi bilo kompletni lockdown i karantena. Nemate više niti jednu vladu na svijetu, niti jednog lidera, niti jednu organizaciju koja će biti advokat takve politike.
Nije želio spekulirati o tome kada će brojke početi padati.
Pa ne mogu ja biti vrač, ali vidite da su već podaci zadnjih nekoliko dana ukazali na to.
Brojke su zbilja počele padati u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zaraženo je oko 5% danas testiranih, njih 39. Predstojnik klinike za infektologiju KBC-a Split Ivo Ivić je rekao da će nastavak dobrih rezultata ovisiti o građanima i njihovoj disciplini.
Jednostavne su mjere koje ljudi mogu poduzeti, a da se to tako ne dogodi i da njihovi najmiliji ne završavaju na respiratoru. Ima nažalost oni koji to tako ne doživljavaju i misle da bolest ne postoji, ali bolest postoji i ljudi umiru.
Grad Zagreb bilježi 22 nova slučaja zaraze koronavirusom. Izvijestio je nakon sjednice Gradskog stožera civilne zaštite Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.
Imamo dvije osobe koji su djelatnici iste tvrtke, onda imamo čak 5 osoba koje su bili na svadbi u Slavonskom Brodu, jedna u Varaždinu, 3 novo oboljele su došle, najvjerojatnije se zarazile u noćnim klubovima, ovaj put samo jedan uvoz iz Bosne i Hercegovine i jedna novooboljela osoba je bila sudionik automobilskog događanja Zagreb, Novalja, Split, dakle sad ih tamo imamo ukupno 4, te za 3 osobe je obrada u tijeku, samo za dvije osobe imamo negativnu epidemiološku anamnezu.
Istarska županija prijavila je 8 novozaraženih, načelnik županijskog stožera Dino Kozlevac.
Od tog 5 samoizolacije, znači kontakti su poznati, i troje je u obradi, ali tu više manje vidimo kuda idu kontakti i epidemiolozi će to možda je već i pokriveno u rekonstrukciji. Izliječenje su 4 osobe.
Dodajmo za kraj da je zbog naglog rasta broja zaraženih u Otočcu, taj grad uveo restriktivne mjere koje vrijede od sutra. Između ostalog, broj osoba na svadbama i sahranama ograničava se na 50, dok će na privatnim zabavama moći biti 20 ljudi. Također, obavezno je nošenje maski u zatvorenim prostorima. Za Media Servis, Domagoj Vušak.
U znaku koronavirusa je i nova školska godina koja je počela jučer. Mnogi roditelji zbog epidemije imaju brojne dileme, pitanja i strahove. Slati dijete u vrtić ili školu, nositi maske ili ne i kako se općenito postaviti prema epidemiološkim mjerama.
Stručnjaci poručuju, važno je da roditelji pošalju svojoj djeci poruku koliko je važno poštivati mjere i pravila, ali i da ih se sami pridržavaju. Predsjednica Hrabrog telefona Hana Hrpka za Media Servis podsjeća da najmanji uvijek traže uzor u nama odraslima.
Ukoliko je mjera, na primjer, da se ujutro izmjeri djetetu temperatura i to upiše u bilježnicu, da onda to doista i učine, a ne da izmisle taj broj i upišu ga u bilježnicu. Jer time šalju poruku djeci da ne poštuju ono što su nastavnici rekli, a s druge strane će očekivati od tog svog djeteta da samo poštuje nastavnika. Znači, moramo mi roditelji uvijek krenuti od sebe, i stvarno pokazati da ćemo se držati pravila, da je to za boljitak svih nas.
Isto tako, bitno je kod djece kroz neformalan razgovor razvijati empatiju za druge ljude, nastavlja Hrpka.
Da možda naš prijatelj iz razreda doma ima bolesnu mamu ili baku. Ne treba previše dramatizirati u smislu da se djeca previše osjećaju i odgovorne i da se previše osjećaju uplašena, ali malo senzibilizirati na to da pridržavanje mjere nije samo stvar pridržavanja pravila, nego je stvar brige za sebe, za svoju obitelj, ali i za obitelji drugih ljudi.
S koronom ili bez, svaki početak školske godine je stresan za djecu, posebno za prvašiće, a te su situacije teške i za roditelje, napominje predsjednica Hrabrog telefona.
Trebamo što više, znači, razgovarati sa našom djecom, o svemu čemu se vesele, ali i o onome što ih brine. Vidjeti što se sve skriva iza njihovih strahova, iza njihovih misli, iza njihovih briga. To može biti na putu do škole, iz škole, to može biti navečer prije spavanja, uz objed ili slično. Nekako malo potaknuti djecu da što više izražavaju, da što više toga izađe van, njihove brige i dileme, i da roditelj može na neki način odgovoriti.
Hrabri telefon ima dvije besplatne i anonimne telefonske linije za djecu i za mame i tate, podsjeća Hrpka.
Na njih se javljaju stručne osobe koje su posebno educirane za razgovor što s djecom mladima, što sa, znači, roditeljima i vezano uz roditeljstvo i odgajanje, a na neki način nama je cilj prije svega porazgovarati, vidjeti što se događa nas, jako često zovu vezano uz bilo kakve stresne situacije, emocije djece i mladih, snalaženje u školi sa školskim obavezama, nasilje nad djecom i među djecom, depresivne, anksiozne misli i ideje.
Cilj je porazgovarati s osobom koja je s druge strane, ponuditi moguća rješenja, uputiti ih na stručnu pomoć ili, ako se radi o nasilju, u dogovoru s djecom i roditeljima, slučaj prijaviti nadležnim službama.
Media servis Vijesti plus.
U Zagrebu je održana 15. konvencija hrvatskih izvoznika. Tema: utjecaj korona krize na hrvatsko gospodarstvo i izvoz. Upućeni su prijedlozi koje izvoznici traže od vlade kako bi što prije izašli iz krize zbog situacije s epidemijom.
Premijer Andrej Plenković je naglasio da je u posljednjih 10 godina hrvatski izvoz konstantno rastao i da je njegov udio u BDP-u sa 16,7 narastao na današnjih 28,5%.
Kada govorimo o poticanju izvozno orijentirane industrije, onda prvenstveno mislimo na proces reindustrializacije i pružanje snažne podrške poduzetništvu u primjeni pametnih i čistih tehnologija, većoj zastupljenosti energije iz obnovljivih izvora te digitalnoj transformaciji poslovanja. Pa i ovi nagrađeni svjedoče o tome koliko su u vrhu oni koji love korak sa četvrtom industrijskom revolucijom.
Svjestan nužnih reformi, najavio da će vlada pomoći izvoznicima pogođenima gospodarskom krizom.
Potpora hrvatskim izvoznicima, oni su kičma hrvatskog gospodarstva i važno je i da na ovaj način podupiremo i evo sada već 16-godišnji rad hrvatskih izvoznika i očekujemo da oni budu jedan od motora gospodarskog oporavka, zadaće vlade, države da im omogući kvalitetno poslovanje.
Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić rekao je da izvozni sektor više struko pozitivno utječe na hrvatsko gospodarstvo. Upitan je i kakve će biti konkretne mjere za same izvoznike.
Neki od programa su već u tijeku, govorimo o COVID-19 kreditima koji imaju prije svega za cilj namiriti likvidnost različitih tipova poduzetnika u Republici Hrvatskoj, a s druge strane neke od mjera će krenuti u narednim mjesecima, dakle dodatni financijski stimulans upravo za proizvodnu djelatnost.
Predsjednik hrvatskih izvoznika Darinko Bagu upozorio da Hrvatska ima samo 20.000 izvoznih tvrtki, zbog čega je uvoz veći od izvoza.
Za nas kao izvoznike bi bilo dobro da se radi na regionalizaciji, na lokalizaciji.
Je li otvaranje turizma pomoglo tom gospodarskom sektoru, a naštetilo izvoznicima jer je Hrvatska sada na crvenoj listi zbog situacije s koronavirusom, guverner HNB-a Boris Vujčić je istaknuo.
Ako pogledate da je robni izvoz pao relativno malo, odnosno kad ga uspoređujemo sa drugim zemljama centralne Europe, a to ću pokazati malo kasnije, najmanje, onda ne bih rekao da je imalo ovo otvaranje koje je poboljšalo, znači, izvoz turizma nekakve negativne efekte nego pozitivne efekte.
Priopćenjem se oglasila Hrvatska gospodarska komora. Učili su kako je smanjivanje vrijednosti robnog izvoza i uvoza rezultat negativnog utjecaja pandemije, odnosno globalno otežanog protoka roba te smanjene inozemne i domaće potražnje. Za Hrvatsku su pritom najznačajnija zbivanja na području Europske unije, na čije tržište Hrvatska plasira približno 70% svog robnog izvoza. U prvih šest mjeseci ove godine došlo do realnog pada BDP-a od 8,3%, te do realnog pada vrijednosti robnog uvoza do čak 9,7%. Za Medija Servis, Maja Huzjak.
Počinje drugi val mjera za pomoć poduzetnicima u trajanju od 4 mjeseca. Kako se procjenjivalo jesu li mjere i dalje potrebne, objasnio je premijer Andrej Plenković.
Dali smo brzo i dali smo izdašno. Da nismo dali takve mjere, stavili ih na stol privatnom sektoru, onda je pitanje da li bi zadržali funkcioniranje tolikog broja ljudi. Mi smo sada išli kalibrirano, išli smo za mikropoduzetnike, išli smo za mjere skraćenog radnog vremena i za nekoliko ovih ugroženih djelatnosti, dakle promet, turizam, ugostiteljstvo, svi ovi koji se bave organizacijom različitih događaja. I mislim da smo pogodili 4 mjeseca prema procjeni ministra Aladrovića, nas košta negdje maksimalno do 800 milijuna kuna.
To je ulaganje u budućnost ekonomije i bolja startna pozicija za gospodarski oporavak i veću otpornost, dodao je premijer. Otkrio je i hoće li moratorij za ovrhe biti produljen svima ili samo nekim građanima.
Mi moramo biti svjesni da ne možemo mi sad živjeti u sustavu u kojem će neko uzeti kredit pa ga neće platiti, ili će dobiti račun pa ga neće platiti. Dakle, mjere olakšavanja da, mjere koje bi pretvorile sve ovo skupo u nekakav beskrajni otpis dugova, ne, to jednostavno nije realno niti normalno.
U isto vrijeme Mostovci upozoravaju da bi u listopadu moglo doći do ovršne krize. Tvrde da je vladajući HDZ odustao od ovršnog zakona i obećanja da će ovrhe vratiti na sudove, te da su tako u ovršnom postupku zadržali javne bilježnike. Predsjednik Mosta Božo Petrov.
Sudovi su ti koji u tom slučaju mogu procijeniti da li radi par stotina kuna netko treba izgubiti kuću ili automobil. A to se događalo u povijesti. E to, za toga trebaju sudovi provoditi ovrhe jer oni to mogu napraviti.
Media servis Vijesti plus.
Ministar gospodarstva Tomislav Ćorić osvrnuo se na napise Nacionala da bivša državna tajnica Josipa Rimac, koja je u pritvoru i pod istragom USKOK-a, tvrdi da je pomogla njegovu uzletu u HDZ-u i to na preporuku supruge nedavno razriješenog Domagoja Validžića.
Ja ne bih komentirao naslovnicu Nacionala, mogu se referirati prije svega na moju političku karijeru koja je zapravo opće poznata od 2014. godine na ovamo i tu nemam nešto posebno za dodati. 2016. godine postao sam ministar u vladi gospodina Plenkovića i moj politički put u najvećoj mjeri u Hrvatskoj demokratskoj zajednici veže se uz gospodina Plenkovića.
Media servis Vijesti plus.
Iako su ostala još 2 dana do sjednice Zagrebačke skupštine, reakcije već pristižu. To ne čudi jer će središnja točka biti izvješće o proračunu za 2019. godinu. Neodgovorno upravljanje financijama i zaduženost grada Zagreba samo su neke od kritika oporbe. Je li zaista osigurano dovoljno sredstava za obnovu Zagreba nakon potresa? I je li grad zaista pred bankrotom? Neke su od stavki koje će tek izaći na vidjelo.
U susret 36. Zagrebačkoj skupštini, Klub zastupnika Glasa i HSU-a održali su konferenciju za medije na kojoj su prozvali gradonačelnika Milana Bandića da gradski proračun doživljava kao svoj osobni interes, gdje se realiziraju projekti koji su u njegovom interesu, a interes građana ga ne zanima. Glasova Anka Mrak-Taritaš.
Ništa se u ovom gradu promijenilo nije. Proračun je i dalje telefonski imenik. To vam znači da trpi sve brojke, pa onda uđemo u jednu preraspodjelu, po drugu preraspodjelu.
Zbog nedavne poplave u Zagrebu potrebno je iz proračuna osigurati mnogo više sredstava nego što je to bilo predviđeno. Tomislav Tomašević iz stranke Zagreb je naš najavio je da će na sjednici u četvrtak tražiti objavu podataka o razmjerima štete u Zagrebu od poplave 24. srpnja, kao i o načinu pomoći gradske uprave oštećenim građanima, te nadodao.
Da mi nismo stavili točku o poplavi kao oporbeni klub, ne bi uopće od svih ovih 80 i više točaka ne bi imali nijednu točku. Niti o uzrocima štete, niti o načinu sanacije štete, niti o izbjegavanju takve štete u budućnosti.
Računica je i više nego jasna. Prihodi proračuna su 8,205 milijardi kuna, a rashodi 8,623 milijarde, pa je manjak u ovome trenutku 413 milijuna kuna. Gradskih financija dotaknuo se HDZ-ov Davor Filipović.
Ako se ne napravi radikalan zaokret u upravljanju financijama, gradskom imovinom, čeka nas sudbina Detroita. Grad Zagreb jednostavno troši puno više nego što uprihodi.
Zamjenica gradonačelnika Olivera Majić brže bolje demantirala navode oporbe da sredstva za obnovu Zagreba nakon potresa nisu osigurana. A evo što kaže na insinuacije da je Zagreb pred bankrotom.
Zagreb nije pred bankrotom. To su inače, se spominje puno puta, naročito pred neke sjednice skupštine ili pred neka događanja.
Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Medija servis, vijesti plus.
Iz regije Bosna i Hercegovina zabilježila je nagli skok novih slučajeva zaraze koronavirusom. 299 je novo oboljelih, a čak 5 osoba je preminulo. Srbija pak danima ima povoljnu epidemiološku situaciju i dvoznamenkasti broj novo zaraženih. U protekla 24 sata imaju 53 nova slučaja zaraze i 2 smrtna slučaja. Najbolje je i dalje u Sloveniji, koja je detektirala 42 nova korona slučaja. Smrtni danak pandemije koronavirusa nastavlja se povećavati. Broj umrlih u svijetu premašio je 890 tisuća, a Indija je imala najsmrtonosniji dan. Drama na bjelorusko-ukrajinskoj granici. Bjeloruska oporbena političarka potrgala je svoju putovnicu kako bi spriječila protjerivanje u Ukrajinu. Ne zna se gdje je sad. Nove trzavice između dviju nuklearnih sila Indije i Kine nakon incidenta u spornom graničnom području na Himalaji. Blok svjetskih vijesti pripremio je Milan Pavičić.
Više od 890 tisuća, toliko ljudi je preminulo od posljedica koronavirusa u svijetu, dok je ukupno oboljelih oko 27,5 milijuna. Indija je zabilježila najveći dnevni rast umrlih, njih preko 1100, i to dan nakon što je srušila globalni rekord novozaraženih i zauzela drugo mjesto po ukupnom broju slučajeva, preskočivši Brazil. Španjolska je postala prva zapadnoeuropska zemlja s više od 500 tisuća oboljelih, a ubrzano širenje infekcije posljednjih tjedana mnogi povezuju s otvorenjem škola. Raste zabrinutosti zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj. Najgore pogođena zemlja u svijetu po zaraženima i smrtnosti i dalje je SAD. Bjeloruska oporbena političarka Marija Kolesnikova odbila je ući u Ukrajinu dan nakon što su je maskirani muškarci zgrabili s ulice u Minsku i strpali u kombi. Kolesnikova i dvoje njezinih kolega nestali su jučer, a prema bjeloruskim državnim medijima zaustavljeni su na granici s Ukrajinom. Ukrajinski mediji pak javljaju da je Kolesnikova odbila prijeći granicu i potrgala je svoju putovnicu da spriječi protjerivanje. Nije poznato gdje se Kolesnikova trenutno nalazi, a odgovore na to zahtijevaju Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo. Kolesnikova je dio oporbenog koordinacijskog vijeća koje je uspostavljeno da organizira mirni prijenos vlasti nakon što su izbili masovni prosvjedi protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, čiju izbornu pobjedu mnogi osporavaju. Napetosti između Indije i Kine ponovo rastu nakon novog incidenta između njihovih vojnih snaga u spornom graničnom području na Himalajama. Dvije nuklearne sile međusobno se optužuju da su vojnici druge strane prvi pucali. Peking tvrdi da su indijski vojnici prešli granicu i otvorili paljbu, pa su njihove trupe morale poduzeti, kako kažu, odgovarajuće protumjere. Indija pak to odbacuje i optužuje Kinu da su njihove snage pucale u zrak kako bi zastrašile Indice. Njihovi i inače zategnuti odnosi su se pogoršali posljednjih mjeseci nakon sukoba u istoj regiji tijekom kojeg je 20 indijskih vojnika poginulo. Ako je došlo do paljbe, to bi bila prva pucnjava u tom spornom području u proteklih 45 godina nakon što su dvije strane potpisale sporazum kojim brane vatreno oružje uz himalajsku granicu.
Sport.
Borna Čorić jedini je naš predstavnik u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu. Naš najbolji tenisač večeras će igrati svoje prvo Grand Slam četvrtfinale, a protivnik je sedmi tenisač na ATP ljestvici, Njemac Aleksandar Zverev. Čorić je do sada svladao Andujara, Londera, Cicipasa i Thompsona, a s današnjim protivnikom za polufinale Borna ima pozitivan omjer. U 4 odigrana meča vodi 3-1. Meč u New Yorku počinje iza 19:30. Dobre vijesti stižu iz naše nogometne reprezentacije uoči ogleda sa svjetskim prvacima Francuzima. Vatreni su obavili obavezno UEFA-ino testiranje na COVID-19 u Parizu i današnji rezultati pokazuju da nitko od igrača i stručnog stožera nije pozitivan. Izabranici Zlatka Dalića večeras od 20:45 na Stade France igraju drugo kolo Lige nacija, a domaćin je u problemu jer je jedan od njihovih najboljih napadača Kylian Mbappé pozitivan na koronavirus. Dalić se još jednom osvrnuo na težak poraz od Portugala 4-1.
Jednostavno smo prespavali utakmicu, nije bilo dovoljno energije, nije bilo agresivnosti i ja to očekujem puno bolje. Napravit ćemo promjene u momčadi i očekujem bolju utakmicu nego u Portugalu.
Kao malo opravdanje Dalić je ponudio objašnjenje.
Nama je cilj europskog prvenstva i mi kroz ove utakmice moramo napraviti selekciju igrača, moramo pokušati naći ono što je najbolje. Više to nije ona momčad što je bila na svjetskom prvenstvu, je normalno i sad radimo lagano u smjeru generacija.
Evo što je izbornik rekao o Francuskoj.
Moj ogroman respekt na reprezentaciji Francuske svjetskim prvacima koji imaju sjajne igrače, ali mi moramo se postaviti puno kvalitetnije i s te strane pomagati jednim drugima. Sutra nas čeka isto tako težak posao, može teže nego što je Portugal.
Pobjednik ovogodišnje Lige prvaka s Bayernom Ivan Perišić smatra da nema opravdanja za lošu predstavu protiv Portugala.
Ni oni ni mi nismo na 100%, jednostavno moramo dati maksimum, pa bilo to 45 minuta ili 60-90 jer igramo za Hrvatsku, za finalista svjetskog prvenstva i svaka utakmica mora biti kao zemlja.
I on je o Francuskoj govorio s respektom.
Francuska je stvarno jedna nogometna sila i oni imaju jedan kadar koji broji 40-50 top igrača i jednostavno koga god stave, ne znaš s koje strane preti opasni igrač. Smatram da moramo biti na jednom velikom nivou ako mislimo nešto pozitivno izvući iz ove utakmice.
Na kraju je Perišić izrekao nešto što svaki navijač Vatrenih voli čuti.
Kad igraš za Hrvatsku, nebitno je ko je sa druge strane. Ova utakmica je možda posebna jer je to prva protiv Francuske nakon finala u kojem mogu reći da smo dominirali u prvom poluvremenu i primili ta dva gola. Nesretno, ali nema nikakvog revanša po mene. Ovo je nova utakmica, nadam se da ćemo biti spremni i moramo dati maksimum.
Ponovimo, susret večeras u Parizu počinje u 20:45. Mlada Hrvatska U21 nogometna reprezentacija je u utakmici 6. kola 4. skupine kvalifikacija za Euro u Češkim Budjovicama odigrala 0-0 s Češkom, pa i dalje ima šanse za plasman na Euro jer do kraja su preostale još 4 utakmice. Mali Vatreni su trenutno treći s 5 bodova manje od četvrtih Čeha i 3 boda od drugoplasiranih Grka, a na Euro će putovati pobjednici 9 skupina te 5 najboljih drugoplasiranih ekipa. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Ponovno rast broja novih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. 204 novo oboljele, 2 osobe preminule.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.